Sláva Jezusu Christu. Dorí sluchači Radio Maria, vitaje vás otec Svora Duda u cykli predáč pro duchovné žitia. Prodoužujemo sobie hovorite pro históriu duchovného žitia. Nastupný rozdiel – súčasná duchovnosť. Period ochoplený názvou súčasná duchovnosť ochopluje 17. až 19. vík a jeho centrom bola Francia. Це правда, що сучасна духовність зберігає дещо від емоційного відчуття вчення святого Франциска Сальського, але за винятком Італії салезіанський вплив не переважав. Французькі школи були виразно христоцентричними, міцно вкорінені у христології святого Павла та теології святого Августина. Христоцентрична духовність французької школи настільки поширилася, що сучасну католицьку духовність загалом можна характеризувати як духовність французьку. Це особливо очевидно, коли ми розглядаємо далекосяжний вплив французької культури та релігійності в усьому світі, особливо в 18 та 19 столітті. Наступна тема – джерела французької духовності. Франція 16 століття була ареною інтенсивної духовної діяльності, спрямованої в першу чергу проти протестантизму. Перші кроки до справжньої реформи церковного життя слід приписати отцям капуцинам, які прибули до Франції у 1573 році. Далі кармелітанам, які запровадили тут іспанську духовну доктрину, професорам Сорбоне та кардузіанцям. Капуцин Бенедикт Камфельд жив у роках 1562 аж 1610, як попередник французької духовної школи, мав особливе значення. Його трактат «Правило досконалості» вийшов у 25 виданнях і був перекладений на всі європейські мови. Тема твору є смерть своєму его і повне видання Богові. Джерела його науки є великими – як псевдо-Діонізії, Гербс, святий Бонавентура, Гуго з Бальми, Алфонсо Мадридський, Руйсбрек, Блойс, свята Катерина Генуеска та Вальтер Гілтен. Інший капуцин Жозеф Трембле жив у роках 1577 аж 1638, написав вступ до духовного життя простим методом молитви, який є адаптацією ігнаціанських прав згідно з французьким духом та практикою. Французька школа духовності починається з Берулієм, хоча на нього також значною мірою вплинула так звана абстрактна школа Бенедикта Канфельда, дома Бокузена, картузіянців і кількох містично налаштуваних капуцинців. П'єр де Беруль жив у роках 1575 аж 1629. З перших днів Беруль був потягнутий до Бога і до речей Божих. Невдовзі він почав навчання у отців єзуїтів, пройшов він ігнатіянські вправи, щоб розпізнати своє покликання, навчався у Сорбоні і врешті був висвячений на дієцезіального священника. Він знав святого Франциска Сальського, який мав високу думку про Берулія і допоміг перевести кармелітанців з Іспанії до Франції. Він також став їхнім духовним порадником. що стосується його духовної науки, він читав твори святого Франциска Сальського, святого Ігнатія та святої Терезії Авільської, але особливо любив читати святого Августина та отців церкви. Спочатку на нього вплинули Герб та Руйсброк, але в систематичної теології він керувався вченням святого Фоми Аквінського. Першою опублікованою працею Беруля була коротка розмова про внутрішнє самозречення, видана у Парижу у 1597 році. Беруль ту вважає себе зречення як необхідною умовою для повного підкорення Господу Богу. По-перше, не цінувати все створене, включно з собою, часто думати про їх незначну цінність. По-друге, дуже високо ставитися до Бога, дати йому всю владу над нами і над тим, що ми маємо. У творі три трактати про суперечку, котрий вийшов у 1609 року, є його наука виключно христоцентрична. У 1602 році Беруль виконав собі ігнатіанські духовні вправи під керівництвом патера Маджія, і тут на нього сильно вплинуло самоприниження нашого Господа Ісуса Христа. Він про це каже: «Роздумуючи про втілення нашого Господа Ісуса Христа, я глибоко обміркував в глибині душі цю найвищу доброту вічного слова. Хоча це сам Бог, піднесений над усім створінням, проте він зазнав такого приниження та упокорення. Він посадив на свій трон щось таке мерзенне і негідне, як наша природа, і хотів з'єднатися з цим створінням, бути настільки з ним одне, що немає більшого ані глибшого зв'язку та з'єднання. Втілення є основою нашого спасіння, тому я, як мога глибше задумався, скільки самозречення є потрібно для того, хто вирішив прагнути про спасіння душ, коли Божий Син вирішив розпочати свою таємницю приниження та упокорення своєї божественної та вічної особи. За наступнє, завдяки своїм вузьким відношенням до сестер кармелітанок, котре привів у Францію і котрим служив як духовний порадник, і завдяки читання творів святої Терезії Авільської, він переконався у центральній ролі Ісуса Христа у нашому духовному житті. У цей час Беруль відкрив також твори христоцентричних авторів, як святого Йоанна Авільського та Людовіка Леонського. Зрештою, суперечки Беруля з протестантами, на основі чого був змушений написати твір «Три трактати про суперечку» і повернутися до свято-отецьких джерел, де він черпав христологічну науку, і до святих Павла та Йоанна. Так поступово формулювалася духовна наука Беруля, увінчана заснуванням ораторія Ісуса, котре було основане у 1611 році під захистом Христа Верховного Первосвященіка. Між 1611 і 1613 роком Беруль написав серію молитв для членів ораторія і для довірених йому сестер кармелітанок, U toj čas Vin rozširil svoje duchovné včenia pro Isusa Hrista i vključil do ňoho i presviatu Divu Mariju, щоб ніколи більше не розлучати сина з матір'ю, але в цілій схемі його доктрини, його духовність не закінчується навіть Ісусом чи Марією. Шлях Берулі до досконалості лежить через Марію до Христа і через Христа до Пресвятої Трійці. Однак одна оригінальна річ у вченні Беруля образила кармелітів Дювала і Галеманта і поклала кінець дружбі Берулія з мадам Акарі 1566 аж 1818, яка вступила до кармелітанського чину як сестра Мір'янка і прийняла ім'я Марія від втілення. Ця річ була обіцянка рабства Ісусу та Марії. Чи завдяки надмірно песимістичному тлумаченню святого апостола Павла чи святого Августина, чи у відповідь на безмежне піднесення людства та людської свободи вустами гуманістів, Берулі бачив людину як найогіднішу і марну з усіх істот, як порох, бруд і купу гнилі. Тому людина мусить невтомно боротися з власною убогістю і гріховністю, а водночас бути глибоко переконана, що потребує Божої благодаті. Вона мусить прагнути досягти ступеня цілковитої прихильності до Бога, але це можливо лише ціною героїчного самозречення. Це в свою чергу включає різні елементи. Добровільно відмовитися від усіх чуттєвих і духовних насолод, щоб душа змогла стати здатною до благодаті, гаряче бажати любити Бога всім серцем з покірною благаючою молитвою у цьому наміренні, відкрити свою душу надію втіленого слова, бажати того, що бажає Ісус Христос, підтримувати ставлення до Ісуса Христа, повного самозречення через обітницю священого рабства Ісусу та Марії. Таким чином нічого не залишиться від егоїстичного «я», усе буде підпорядковане дії Ісуса Христа. Беруль призначав цю обітницю рабства лише для членів ораторії та кармелю, які вже були просунуті у християнської святості. У тексті його обітниці читаємо ці слова. «З цим бажанням я даю обітницю тобі, Ісусе, мій Господи, і твоєму о божественному чоловічеству, яке повністю належить тобі в обожденні і повністю у моєму приніженні. Ісусе, я цілковито віддаюся тобі і твоєму священному чоловічеству. Ти з безмірного смирення упокорився на хресті для мого спасіння. Тому із щирою повагою надаваю тобі мою душу, стан і життя моє, і підкоряюся тобі. Хочу бути цілковито залежним на тобі і служив тобі і твоєму чоловічеству, одночасно обожественному та приниженому». Для пошани Матері Божої також укладає обітницю священого рабства Діви Марії. «Складаю обітницю і віддаюся Ісусу Христу, моєму Господу та Спасителю, у стані постійного рабства Його Пресвятої Матері, Пречистої Діви Марії, на постійну шану Матері і Сина, і хочу бути у стані рабства щодо пошани Матері мого Бога, щоб покірніше і святіше шанувати цю славну і божественну гідність. Я віддаюся Марії як раб на честь дару, яким стало вічне слово її сином, через таємницю втілення, яке він зволів здійснити в ній і через неї. Коли Беруль захистив обітницю служіння Ісусу та Марії, він почав займатися тринітарною теологією і таємницю втілення. Берульова концепція Бога є псевдодіонізійська і платонська, як її передає святий Августин та римські містики. Він любив споглядати Бога у його основі. Отець є життєвим принципом Пресвятої Трійці як джерело божества, але є одночасно альфою і омегою. У відношенні до другої Божої особи Слова є одночасно батьком і матір'ю. Дух Святий входить як субстанціальна любов, яка є результатом взаємного пізнання батька і сина. Втілення є універсальна та космічна подія, яка встановлює новий порядок благодаті, котрого Ісус Христос є основою та джерелом. Один із учасників Беруля каже, як неможливо читати трактати святого Августина і не стати покірними, або твори святої Терезії без молитви та любові, так само ми не можемо читати твори Беруля і не бути сповненим благоговінням перед Богом і таємницею Його Сина. Це вшанування описує духовність Беруля, яка базується на чесноті побожності і є спрямована на участь у таємниці Ісуса Христа. Беруль базується на августіянському баченні людського гріха та зубожіння і підкреслює потребу Бога у людині. Але людина має в собі і слід божественного образу та природню тугу по Богу. Тільки благодать через Ісуса Христа може розв'язати напругу між бідою людини та її прагненням Бога. У освяченій душі таким чином поєднуються дві дії – дія Божа в людині і прагнення душі до Бога. Як не може Ісусово чоловічество існувати окремо від божества особи Слова, так і ми не можемо жити життям Христа у духовному житті, якщо цілковито не скинемо із себе стару людину і не одягнемося в Ісуса Христа. Таким чином, через благодать реалізується новий порядок, а його проявом є приєднання до Бога чеснотою побожності. За Берулієм участь у таємниці Христа – це не просто наслідування Христа, це є зв'язок із самим життям Ісуса Христа, з Його вчинками, особисто з Його молитвою, з Його співчуттям і Його пошаною до Небесного Отця. Найважливішою діяльністю, яку Він уподібнює до Христа, є для християнина адорація. Тільки Ісус Христос може реалізувати чесноту побожності як поклоніння Отцеві. Тому, приліпаючися до Христа, отримуємо духа адорації, котра є укорінена у любові, тому що Бог, котрому поклоняємось, є одночасно нашою останньою метою, котрої знайдемо своє щастя та спокій. Згідно з Берулієм, літургія є чудовим посередком участі на житті нашого Господа Ісуса Христа, тому що одночасно представляє історичні події і таємниці Ісусового життя та сакраментальний посередок, за допомогою яких ми входимо у внутрішній та вічний стан нашого Спасителя. Христос є тоді великим таїнством християнської побожності і головним таїнством християнського відношення до Бога. Нарешті, щоб душа належала Христу, вона повинна бути здатною до цієї участі, і це відбувається через діяння Святого Духа, на котрого душа має бути відкритою. У розвідку та поглибленні духовності Берулія відігравають важливу роль три імена – Корден, Олієр і святий Йоанн Еудес. Теолог Бермонт каже, що лідери французької духовної школи висловили концепцію приналежності до Ісуса Христа наслідуючими способами. Беруль у досить загальній формі каже про співналежність з особою втіленого слова. Кондрен дещо конкретніше про співналежність з Ісусом Христом, який помер і воскрес із мертвих, а Олієр про співналежність з самим глибшим, самим духовним і самопостійним і тому самодійсно діючим і учинним себе зреченням слова в Євхаристії. Святий Йоанн Еудес потім то все згорнув у пошані до Пресвятого Серця Ісуса і стався так самим значним захисником цієї науки у 17 столітті. Далі Чарльз Корден 1588 аж 1641 займає між ораторіанами надзвичайний статус. Його особиста святість була предметом загального захоплення. Він був надзвичайно успішним духовним письменником, але він більше присвятив себе духовному провідництву, катехізації та листуванню. Головною темою його духовної науки є жертва, яка повинна привести людину до самозречення і повної відданості до Бога. Людина собі може усвідомити свою нікчемність і потребу Ісуса Христа, первосвященика та жертовного анця, якщо вона розглядає три досконале божественне властивості, тобто Божу святість, Його владу над усім і Його повноту. Наступні Жан-Жак Оліє 1608 аж 1657, засновник духовної семінарії Сен-Сульпіс, був оточенням вважаним справжнім містиком. Його найкращі твори були опубліковані наприкінці його життя і стали еталоном священницької духовності. Його духовна наука спирається на двох темах – самозречення та приналежність до Ісуса Христа. Оліє бере за основу мотив із вчення святого апостола Павла про протилежність тіла і духа і каже, що людина повинна зректися себе, щоб Дух Святий почав діяти в ній. Після святого хрещення, котре відроджує душу, тіло залишається у стані порушення. Тому, якщо людина йде за нахилами свого тіла, пропадає гріху. тому вона повинна стежити за своїм тілом і не підкорятися йому. Натомість вона має любити біль, страждання та переслідування. Таке самозречення є способом людини висловити свою повагу, відданість і любов, які утворюють чесноту побожності, котра самодосконало виявилася у Ісусі Христі. Оліє таким чином доходить до приналежності з Ісусом Христом, що є головною темою французької школи. Оліє окреслив індивідуальні поступи збереження єдності з Христом, але як самоефективний посередок збереження єдності з Христом вважає Євхаристію і підкреслює її важливість для відновлення духа священства у своєму часу. Ісус Христос у пресвятих дарах є прикладом для своїх священників і джерелом усеї їхньої священницької святості. Наступні – святий Йоанн Еудес, 1601 аж 1680, засновник Конгрегації Ісуса і Марії та Конгрегації Діви Марії Християнської Любові і Доброго Пастиря, був першим, хто розпочав святкувати свято Пресвятого Серця Ісуса. Хоча він був одним із головних прихильників духовності Беруля, він уникав абстрактних і метафізичних елементів у своїх творах, а замість цього написав практичний посібник з духовного життя для простих християн. Прославився як відомий проповідник і сповідник. Його особливим внеском у французької церкві є відновлення парафіального духовенства та заснування духовної семінарії для належного виховання кандидатів до священства. У церкві є цілковито шанований як апостол пошани до Пресвятого Серця Ісуса та Діви Марії. Наступна тема – янсенізм. Час від часу в історії церкви з'являлися ексцеси християнської духовності, які лежать у проблемі співвідношення благодаті та природи людини. У Франції традиційне вчення про те, що благодать вдосконалює природу і піднімає її на вищий рівень через участь у божественному житті, але залишає її недоторканою як людську природу, було затьмарене вченням, яке або знищує природу та замінює її благодаттю, або природу підносить до точки, де благодать не потрібна. Янсенізм та квієтизм – дві тенденції, які характеризують духовність французької школи, пов'язані в тому сенсі, що вони перебільшують роль благодаті за рахунок людської природи та людських зусиль. Однак в інших аспектах вони діаметрально протилежні. Піднесення французької духовності тривало ціле століття з 1650 до 1750 року, і його згубні наслідки відчувалися в церкві аж до 20 століття. Теологи та історики дуже глибоко досліджували обидва ці ер'єретичні рухи, тому немає необхідності давати більше, ніж побіжний огляд походження та впливу кожного. Беруль і його учні різко відреагували на гуманізм, наголошуючи на вченні святого Августина про Низькість і гріховність людини та її повну залежність від Бога у порядку благодаті. Хоча берулянці були непохитними у своїй опозиції до янсеністів, вони швидше за все непередбачувано доклали руку до їхнього єретичного спалаху. Засновниками янсеністичного вчення були Жан Дюверже Оран 1581 аж 1643, відомий як Сен-Сіран, де він став у 1620 році абатом, і Корнеліус Янсен 1585 аж 1638, доктор Левенського університету і пізніше єпіскоп Іпрам. Янсен і Сен-Сіран запропонували як автентичне оригінальне вчення наслідуючі пункти. Через первородний гріх людська природа за своєю суттю є зіпсована, людина абсолютно нездатна вибирати між добром і злом, лише благодать може спричинити людські вчинки та людські вибори, лише обрані будуть спасені і лише обрані можуть отримати користь від спасіння. Сен-Сіран, відповідно до цих пунктів, запропонував в лапках покласти край нинішньому стану церкви. Він проголосив, що Бог має намірення знищити нинішню церкву і побудувати на її місці оновлену церкву. Янсен взявся за реформу доктрини, і янсеніст Антуан Арно мав привести церковну практику до її первісного стану. Обидва працювали під натхненним керівництвом Сен-Сірана. Історики загалом сходяться на думці, що Янсен і Сен-Сіран разом започаткували рух релігійної реформи і що Сен-Сіран вже кальвініст, заразив своєю єретичною отрутою майбутнього автора твору Августинус. Під приводом того, щоб зробити християн більш гідними Божої любові та милосердя, янсеністи відчужували християн від Бога, вселяючи в них страх, що межував із відчаєм і духа покаяння, який порушував основні закони любові та доброти. Янсеністи надто зосереджувалися на потребі людини у благодаті та нездатності людини зробити що-небудь, щоб її отримати, і перетворили християнство на релігію песимізму та скрупулозності. Однак їхня тривожна зосередженість на людині незабаром перетворилася на реальну гордість та егоїзм, як це особливо видно у Сен-Сіран і мати Анжеліки. Наслідком цього стала духовність закостенілого моралізаторства, яка високо відірвалася від живого потоку католіцизму. Теолог Кнокс каже, янсенізм, який з околиськи оберігали видовжене обличчя Сен-Сірана і матері Анжеліки, так і не навчився посміхатися. Його члени настільки зосереджені на потребі у благодаті, що зрештою зовсім забувають про віру в неї. Хоча кількість янсеністів була відносно невеликою і здебільшого зосереджена у монастирі Порт-Роял, Дух янсенізму жив ще довго після його смерті. Стійкість цієї єрезі має різні причини. По-перше, друзями порт-рояля були високопоставлені особи у церкві – єпіскоп Арно, Кольбер і Ньюяль. При дворі герцогиня Лонгевіль і в літературних колах Паскаль, Расін і Мадам де Севіньє. По-друге, кардинал Рішельє не вжив своєчасних заходів проти Сен-Сірана. По-третє, французькі єзуїти не були в силі зупинити цей рух. Зрештою, однак, трагічний шлях янсенізму обірвався. Янсенізм почався з прагнення в лапках відновити чистоту первісної християнської науки та практики, майже відразу втягнувся у суперечки про благодать і людську свободу, потім показав себе як самовпевнена аскетична течія, котрого пуританство посилилося і нарешті повністю замкнувся у своєму відокремленні від світу та від решти християнства у марній спробі відновити пустельництво, ніби він хотів побудувати маленьку церкву у церкві. Смертельного удару завдав йому папа Клімент XI, який у булі Унігенітус відкинув понад 100 статей, узятих із твору колишнього ораторія Квеснеля «Reflexions Morales». Багато французьких священників відмовилося прийняти папський декрет, тому у 1718 році була видана інша була «Pastoralis Officii», яка екскомунікувала від церкві всіх, хто відмовився підкоритися. Амінь. Дякую за увагу. До зустрічі у наступній передачі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!